Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, я представляю отця Патріка Оліха, і ми розпочинаємо нашу денну катехизу. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо.
Навіки слава.
Про що сьогодні будемо говорити в цій денній катехизі?
Ми спробуємо зробити такий перехід від попередніх катехез, коли ми говорили про перших 11 розділів книги «Буття», до наступних розділів. Я вже неодноразово повторював це слухачам Радіо Марія, що перші 11 розділів, вони особливі. Це не історія в такому нашому звичайному розумінні. Це мета-історія, це історія початків, це етіологія і багато різних окреслень наукових, щоб пояснити, що це за текст. І ось з 12 розділом ми переходимо до чогось більш історичного.
Ми нагадуємо також нашим слухачам, що це є прямий ефір. Ви маєте можливість в другій половині передачі телефонувати, а наразі слухаємо отця, просимо отче.
Отож, ті всі події від створення світу, як ми бачили, є кілька описів в самій Біблії. Події, пов'язані з Адамом та Євою, гріх синів Божих через Ноя, потоп, в кінці ми бачили Вавилонську вежу. Це все розповіді, історії, які мають не стільки історичний характер, хоча щось історично там є. Але вони мають мудростєвий характер. Вони хочуть чогось навчити. Не передати знання, не дати нам точні дати, точне місце, що відбулося, а що ми можемо навчитись з тих подій минулого. Це зовсім інший підхід. То з наступним етапом змінюється характер розповідей. Практично вже з кінця 11 розділу переходимо до патріархів. Патріархи – це така група людей, яких ізраїльтяни вважали своїми пращурами. І вважали, що ізраїльський народ від цих патріархів бере своє коріння. До патріархів належать Авраам, який згодом отримає інше ім'я Авраам, потім Ісаак, потім Яків, який також буде отримає інше ім'я Ізраїль, і після нього Йосип з братами. Цей цикл, він описується в книзі «Буття» в розділі від 12 по 50. І саме з цими патріархами ми вже можемо більше сказати щось, коли ж вони справді жили, в якій частині світу, в якій культурі. Якщо до цього все було більш так загально, бо кажу, там вчилось не знань, а мудрості, то тут вже можемо зачерпнути щось більш історичного. І на сьогодні біблісти вважають, що ці особи, патріархи, жили близько 1800 до 1550 років до Різдва Христового. Це досить віддалений від нас час. І жили на теж і великій території. Історію того часу ми знаємо, дякуючи іншим історичним джерелам. Ми знаємо, що на Близькому Сході, де і знаходиться Ізраїль, проходила тоді активна міграція великих кочових груп. В Єгипті, хто цікавиться єгиптологією, історією цього цікавої держави, відмічається навала гіксусів. Дивні племена семітського походження, які прийшли з Азії, пройшли теж через Палестину і пішли в Єгипет. Що теж досить цікаво, бо може мати вплив на наше розуміння Святого Писання. Також в Межиріччі були в той час часті зміни властителів у давньоасирійському царстві. Зміцнився Вавилон, пізніше Вавилон був знищений хетами, навала каситів. Тому ці такі еміграційні процеси були дуже сильні. І те, що ми будемо сьогодні вже чути про Авраама, воно вже вписується в цей процес. Що Авраам – це не якась там дивна особа. Це особа, яка живе в своєму часі, в своїй культурі. І лише поступово хоче зрозуміти, хто такий Бог, який йому відкривається. Це звичайна людина, де в Біблії ми більше знайдемо описи таких щоденних справ. Там немає загальних битв, там такі сімейні історії, навіть сімейні анекдоти в певному значенні. Хочуть описати звичайне життя. Але в цьому звичайному житті об'являється Бог, промовляє до конкретної особи. Це буде Авраам, Ісаак, Яків, Йосип. Бог звертається до когось конкретного, щоб виховати, і щоб ця людина через свою сім'ю, через своє оточення приготувало до створення народу, до того, що колись більша група почне вірити в цього Бога, який об'являється цій даній людині, в даному випадку Аврааму. В 11 розділі після опису Вавилонської вежі є генеалогія. Тобто там описується, хто кого родив, хто скільки жив. Такий список, який повторюється, він такий досить одноманітний, але показує, як життя розвивається, як люди далі живуть, незважаючи на ті проблеми, про які ми читали, на гріх, на беззаконня людей, все одно Бог благословляє. І на закінчення цієї генеалогії 11 розділу ми зустрічаємо нашого першого патріарха Авраама. Будемо дивитися з 27-го вірша 11-го розділу. А оце нащадки Терахові. Терах породив Авраама і Нахора і Гарана. А Гаран породив Лота. Гаран же помер за життя свого батька у краї свого народження в Урі Халдейському. І побрали Авраам та Нахор для себе жінок. Ім'я Авраамовій жінці Сара, а ім'я Нахорові жінці Мілка, дочка Гарана, Мілчиного батька і батька Їски. А Сара неплідна була, не мала нащадка вона. І взяв Терах Авраама, сина свого, і Лота, сина Гаранового, сина свого сина, і Сару, невістку свою, жінку Авраама, свого сина, та й вийшов з ними з Уру Халдейського, щоб піти до краю Ханаанського. І прийшли вони аж до Харану, та й там оселилось. І було днів Терахових 200 літ та 5 літ, і Терах помер у Харані. Розпочинається нова історія. Якщо продивитись, то ці фрази вони трошки відбігають від тієї схеми, яка була раніше, що ось той породив того, коли він народив синів, то мав стільки років, після цього ще прожив стільки-то. Тут вже починається історія. Але історія сумна. Може, не відразу це впадає в очі, не відразу ми це бачимо. Але Терах породив Авраама, Нахора і Гарана. Гаран же помер за життя свого батька. Історія починається зі смерті сина при живому ще батькові. Це дуже негативний знак. Це пізніше би навіть могли сказати, що Бог не обирає цю людину, не благословить цього батька, бо чому він забирає життя його сина, поки ще батько живий? Тому вже на самому початку бачимо смерть, бачимо негатив. Далі знову ніби все добре. Авраам, Нахор беруть для себе жінок, жінки називаються так і так, але Сара неплідна була, не мала нащадка вона. Знову ж таки, безплідність – це не добрий знак. Це знову ця людина не отримує благословення. І той, хто бере неплідну, він не має потомства, він не має продовження життя. Це теж прокляття. До смерті додається неплідність, що людина не може передати життя. І тому Терах бере свого сина Авраама, бере Лота, який був сином його сина, і виходить з Уру, так називалось місто, Халдейсько, це додає автор, для істориків це такий цікавий казус, що в той час, про який ми говоримо, 1800 до Різдва Христового, халдеїв ще не було, як народу. Вони з'являться пізніше. Тому тут видно, що той, хто пише це те писання, він пише пізніше цю історію, коли вже за його часів був такий народ, який жив в цьому місті Ур. І тому він називає Ур-Халдейський. Але тоді, коли жив Авраам, тоді такого ж народу ще навіть і не було. Але це не так важливо, просто показує, як текст не можна сприймати історично в такому значенні, що все до буквальності, до деталі повинно відповідати нашим критеріям. Це пише людина трошки пізніше, наскільки вона має свою інформацію. І ось вони виходять з цього Уру Халдейського, щоб піти до краю Ханаанського, але прийшли до Харану, де помирає Терах. Вони не доходять до самої Палестини. Знову ще одна смерть. Ну, це вже людина більш зріла, це батько, котрий вже бачив, звісно, смерть свого сина, але тут немає такої трагічності, але знову ж є намір йти до Палестини, і цей намір не виконується. Тому цей початок досить такий негативний для Авраама. Він має лише самі такі недобрі сигнали, недобрі знаки від Господа, що щось пов'язане зі смертю, з тим, що він не може передати життя. І в 12-му розділі розпочинається вже сама історія Авраама. Коли вже батько його помер, промовив Господь до Авраама: «Вийди зо своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу ім'я твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі». І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь, і з ним пішов Лот. Авраам же мав віку 70 літ і 5 літ, як виходив з Харану. Вперше Господь промовляє до людини. Це наступний етап Божого откровення. Ми будемо бачити, як Бог не відкривається відразу. Людина не могла би себе змінити, не могла би сприйняти всього того, хто є Бог і що це вимагає від самої людини. Раніше було таке загальне об'явлення, говориться про загальну історію спасіння, яка торкається кожної людини, всіх народів. Ми це бачимо в створінні, через природу людина може дійти до зрозуміння, що Бог існує, що є хтось над нами, який є набагато сильніший, мудріший від нас, який цим всім може керувати. Тут же ми переходимо до особливої історії спасіння, де Бог промовляє до людини, до конкретної людини, яка живе в конкретний час, в конкретній сім'ї, з цією своєю історією, яка від початку була позначена недобрим. Перше, що каже Господь, це що Авраам мусить вийти зі своєї землі, від родини своєї, із дому батька свого. Три різних окреслення, як людина Авраам мусить залишити щось в такому дуже широкому значенні, землю, свою землю, мусить залишити, і трошки вже зменшується, свою родину, і ще більш зменшується з дому свого батька. Господь хоче, щоб людина відірвалась. Ті коріння, які має Авраам, йому, мабуть, не принесуть користі. Там, де він є, в тій сім'ї, де він є, в тій землі, де він є, Господь не може йому дати багато, і тому Авраам мусить залишити це все. Напевно, це не було просто, як і сьогодні, думаю, комусь залишити свою землю, свій дім, свою родину, для того, щоб йти за своїм покликанням чи виконувати якісь інші вимушені роботи, не є чимось простим. Але Бог вимагає, але, напевно, і ще більше буде давати. І все це мусить Авраам залишити, щоб піти до краю, який я тобі покажу. цікава нота, що Бог не каже, куди має йти Авраам. Не каже йому прямо, що ось ти маєш йти до Палестини. Пам'ятаємо, що батько Авраама, Терах, він хотів йти до Палестини, до Хананського краю, але не дійшов. Авраам завершить це паломництво, завершить цю путь, але він ще не знає, куди. І Бог використовує навіть ті його заміри для того, щоб їх дійсно виконати. Але теж просить довіряти, що Бог не завжди від початку чітко каже, яка ціль цієї подорожі. Треба вийти, треба йти. Куди дійдеться, ми ще до кінця не знаємо. Чи принаймні Авраам не знає. Для нього це залишається таємницею. Але Бог, який йому покаже. Оцей цікавий вислів, це, що Бог комусь показує, ми ще зустрінемо його, коли буде історія з Лотом, Содом і Гомора, там теж повертається це слово, як набагато краще дивитись так, як дивиться Бог. Ми можемо мати свої погляди, ми можемо мати якісь свої плани, куди ми хочемо дійти, як ми хочемо дійти, а Бог може мати зовсім інше. Причому не відразу це відкриває, але набагато краще від того, що людина сама собі може знайти. І далі продовжує Господь, що «Я народом великим тебе вчиню, поблагословлю тебе, звеличу ім'я твоє, і будеш ти благословенням». Якщо ті негативні факти початків, про які ми згадували, досить сильно показували такий якийсь негатив, то тут Господь каже, все те, що сталося, це не означає, що я тебе залишив. Всі ті болі, трагедії, те, що в тебе жінка неплідна, ще не означає, що Бог тебе покинув. Бог, власне, з тобою зараз говорить. Він ці всі, ну не всі, певні труднощі буде розв'язувати Господь Бог, тому що знає, як Сара, яка теж отримає змінене ім'я, народить сина через багато років. Але вже мертвих Господь не воскресив. Тому той негативний досвід минулого Господь може змінити. І вони не являються знаком, що Бог відвернувся від нього. Так просто сталося. І нам важко сказати чому. Напевно, це якось виховало Авраама. Напевно, дало йому інший погляд. Досвід, навіть негативний, може бути корисним. І тому Господь тут каже, що я тебе не кинув, я тебе вчиню великим народом, я тебе поблагословлю, звеличу твоє ім'я, і будеш ти благословенням. Це цікаво, що поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну, і благословляться в тобі всі племена землі. Як ця єдина особа стає причиною благословення чи прокляття для багатьох. Як окрема людина має вартість в очах Божих. І за однієї людини дуже багато залежить. Те, що він патріарх, те, що він голова своєї родини, голова свого клану, це так, але бачимо, кожна людина є дорогоцінна. Кожна людина може принести багато благословення, якщо буде сама йти за Господом, і ті, що будуть її слухати, будуть йти за Господом. Або ж можуть принести багато шкоди, якщо не будуть виконувати волі Божої. Тому Авраам стає для нас батьком всіх віруючих. Так ми сьогодні в християнстві називаємо, тому що Авраама шанують і юдеї, і мусульмани, і християни. Він стоїть на початку віри. Той, який перший повірив. Бо відразу четвертий вірш, як ми чули, відправився Авраам, як сказав, був до нього Господь. Одразу. Без дискусій, без глибшого зрозуміння чи випитування, куди йти, як йти, чому йти. Авраам йде. Він довіряє. Незважаючи на весь минулий негативний досвід свого клану, він йде за Господом, якого він зустрів. І це цей шлях, це йти за голосом туди, куди невідомо, але з Господом, це і змінить його. Це змінить історію цілого світу, це змінить історію всього людства. І тому він завжди залишиться батьком віруючих, прикладом віруючої людини, котра зуміла довірити себе Богу, іти за тим голосом, який кличе в невідоме, але це невідоме завжди з Богом. Тому, як ми бачимо, це є історія, це є початок історії, ми сьогодні тільки розпочинаємо. Але як ця історія повинна промовляти до нас сьогодні? Хоча ми можемо вже окреслити, де жив цей патріарх, в якому періоді, але передусім і до цього тексту треба підходити як до мудрості. Мудрість, котра промовляє крізь віки, яка повинна сказати і нам щось сьогодні. Бо Бог може багато чого казати і нам сьогодні дивного, чого ми не розуміємо. Кидати щось невідомо для чого, йти кудись невідомо чому. Але бачимо, ці історії нас вчать такої мудрості. Мудрості, як можна бути щасливим, коли ми з Богом. Не легке життя, але щасливе життя, коли ми будемо йти з Богом. Так, я вже завершив свою катехезу.
Запрошуємо наших слухачів телефонувати в ефір, ставити свої запитання отцю Патріку щодо цієї катехизи, яку він щойно виголосив про Авраама і про патріархів, цей вступ катехизи. Телефони ефіру 577-56-45. 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. У нас ще є 15 хвилин, тому, будь ласка, користайтеся цим часом. Перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, Оксана. Отче Патріку, знаю, що ви постраждали на Майдані. Як ваше здоров'я? Бажаю вам швидкого одужання. І скажіть, будь ласка, яка різниця між патріархом і пророком? І це відноситься до Старого Завіту, є різниця у них, і в Новому Завіті, чи є між визначеннями цими різниці? Дякую.
Дякуємо вам, пані Оксано. Прошу, отче.
Ну, патріархи, це так, як ми і вживаємо в, може, досить рідко, в поточній мові, це хтось старший. Це хтось з досвідом, той пращур, від якого тягнеться певна лінія. Тому патріархи – це ті, які стоять у витоків Ізраїлі як народу. Коли Ізраїль буде виходити з Єгипту, там ми будемо говорити вже про народ. А до цього є патріархи, є ці сімейні клани, які просто ще не пов'язані між собою, які не відчувають себе єдиним народом. Тому патріархи – це ті, які стоять у початків повстання Ізраїля як народу. А пророки – це ті, котрі доносять волю Бога. І вже до всього ізраїльського народу, хоча і цих патріархів теж називають пророками. Ми ще будемо про це, думаю, колись говорити, як пророки часто сприймаються ті, що говорять про майбутнє. Ні. Пророки – це ті, які пояснюють бачення Бога про світ і про людину. Це може відноситись до минулого, до теперішнього і до майбутнього. Але не тільки до майбутнього. І Авраам, який слухає Бога, який почає інших, він в певній мірі є пророком. Тільки що його більше прийнято називати патріархом, той, який стоїть у початку ізраїльського народу.
Запрошую слухачів телефонувати, ще ставити запитання, тому що в нас час є. Я від себе хочу таке текстуальне запитання. У Тераха було три сина – Авраам, Нахор і Гаран. Це ми читаємо в 26-му вірші 11-го розділу. Але в 31-му вірші того самого розділу ми читаємо «Взяв Терах Авраама, сина свого, і Лота, сина Гаранового, сина свого сина і Сару». Невістку свою жінку Авраама. Зрозуміло, що Гаран на той момент вже помер, але чому не взяв Терах свого сина Нахора? Чи є цьому пояснення біблійне?
Так, дивимось, чи він ще десь з'являється.
Він з'являється в 29-му вірші, і побрали Авраам і Нахор для себе жінок. Ім'я
Так.
Авраамовій жінці Сара, а ймення Нахорові жінці Мілка.
Так, я дивлюсь по всьому Святому Писанні, чи він ще десь з'явиться, тому що, наскільки пам'ятаю, він просто зникає. Так, в книзі Хронік про нього згадується те, що він був, але більше він в Святому Писанні не з'являється. Зараз є Єнахор в 24-му. А в 24-му розділі, 29-му, 31-му з'являється, що він там залишився. Чому залишився? Ну, невідомо. Кажу, ця історія, початок він такий досить дивний, бо не показує рожевий початок, а показує досить контрастний і непростий початок благословення для всієї землі. Чому Нахор залишився? Залишився, але чому, то, мабуть, ніхто не буде знати.
Можливо, я помиляюся, отже, але мені здається, хронологічно, це вже інше питання. В 32-му вірші 11-го розділу ми читаємо: «І було днів Терахових 200 літ та 5 років, і Терах помер у Харані». Ось. А далі говориться про Авраама, який мав би вийти з краю того, з племені, і вийти з дому батька свого. Якщо батько вже помер, то... Про що йдеться? Про оселю батькову? Чому говориться саме таким чином, з дому батька свого, коли батько вже помирає?
Ну, це в такому значенні клану, тому що до дому належали не лише батько, мати і діти, але теж слуги, вся ця далека рідня. І тому тут Авраам мусить віддалитися від них всіх. От цікаво, що, власне, я провіряв, де ще з'являється Нахор, і в 31-му розділі, 53-му вірші, і цікавий вислів: «Бог розсудить між нами Бог Авраамів і Бог Нахорів, Бог їхнього батька». Тобто, що Нахор
він
теж...
також залишився вірним Богові.
Так, що він вірив би в того самого Бога, що й Авраам. Тому, але мусив залишити, кажу, не тільки в значенні свого батька, але залишити той клан, ту групу людей, з якою він жив, взяти лише тих, власне, таких найближчих і розпочати зовсім нову історію.
Але цікаво, що обидвоє залишаються, згідно з тими словами, вірними Богові, але для одного покликання іти у невідоме, а іншому залишатися в тому місці, де він і народився.
Так, бачите, тут проблема, чому Бог обирає цього, а не іншого, є без відповіді. Тому що Бог обирає так, як обирає. І далі ми будемо бачити в Біблії, як Бог найчастіше обирає не первородного, того, який мав би першість такої честі перед іншими своїми братами, а обирає найменших. Бог дивиться трошки по-іншому, не зважає на лице, як буде сказано про Давида, а дивиться на серце. Тому чому обрано його, а не іншого? Це Бог лише єдиний знає, власне, що ця людина, мабуть, могла краще виконати той план, який мав Бог. Хоча, як бачимо, Нахор теж не виконатий з цього плану. Він теж вірить того самого Бога.
Отже, немає іншого пояснення, чому Терах, якому було велено і який вирішив іти до Ханаану, залишився, не дійшов до Харану. Чи це така собі ілюстрація наших побожних прагнень, але нашої, скажімо, слабкої волі в християнстві?
Ну, бачите, він не отримав жодного наказу. Він сам вирішив. Можливо, щоб втікти від тих всіх негараздів, з якими він там зустрівся, тому що смерть свого сина не було чимось приємним. Він сам задумує цю подорож і не виконує цього. Одна людина планує, а зовсім інакше Бог дивиться на це. Те, що людина може мати свої наміри, пізніше ці наміри, чому вони там зупинились, теж невідомо, чому не пішли далі, чому не осягнули свої мети. Так, такий початок, кажу, початок дає більше знаків запитання і такого негативу, чим позитиву. Але з чого ми бачимо, Бог може вирвати людей з цього негативу, з цих проклять, щоб дати життя. Життя в повноті і через цих людей життя також іншим людям.
Я хочу нагадати для слухачів, що це денна катехиза отця Патріка Оліха. Ви маєте можливість телефонувати ще найближчі 5 хвилин за номерами 577-56-45, 577-56-46, два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Маємо перший телефонний дзвінок, другий, перепрошую. Слава Ісусу Христу!
Давіте слава!
Представтесь.
Отче Патріку, я знаю, що ви були на святій землі, там працювали. Скажіть, будь ласка, от мене таке питання. Це нам отець Андрій був у нас, Ємченко, дав таке запитання, це шепетівки. Чому євреї, як моляться, хитаються? Я вже 102 рази задавала таке питання, і мені не відповіли. Отці кажуть, що точно не знають.
Зрозуміло. Ну, ось такі домашні завдання від отця Андрія перекладуєте на отця Патріка. Але оскільки це не тема катехизи, просимо отця дуже коротко відповісти, і ми підемо далі про Авраама.
Те, що євреї так хитаються, це тому, щоб все тіло брало участь в молитві. Людина молиться всім собою, не лише голосом, а й своїм тілом.
Чудово. Маємо ще дзвінок абонента Київстар. Слава Ісусу Христу!
Навіть слава Богу! Дякую, отче, за те, що провадити нас в Старому Завіті. Я не знаю, чи зараз буде ця тема, чи пізніше. От Господь не сказав взяти Лота, а Авраам взяв його з собою. Потім стільки проблем було і від Лота, і народи, і Моав, і інші, то, що боролися все життя з Ізраїлем. Це потім ви будете розказувати.
Дякуємо за це запитання. Насправді цікаво, тому що в цьому тексті вміщено, що Авраам взяв. Звичайно, наслідки ми побачимо пізніше, але тим не менше запитання залишається. Прошу, отче.
Ну, да. Чому взяв?
Отже, чи можна говорити, що не зовсім Авраам вийшов з рідні своєї, як Господь повелів йому в першому вірші? Тобто, взявши Лота, він фактично залишився ось при своїй рідні.
Ні, ну, ніде пізніше Бог не буде якось випоминати цього вчинку. Це, думаю, теж вчинок милосердя, тому що, коли дивимось на 26-й вірш, Авраам найстарший серед Нахора і Гарана, своїх братів. І коли помирає один з його братів, він бере на себе відповідальність за дітей свого брата. Тому це на нього, звісно, це і економічно важко, і треба виховувати. Тому це більше такий добрий вчинок Авраама, що він не покидає сироту, а він ним опікується. І будемо бачити, як буде йти назустріч різним забаганкам цього Лота.
А потім рятувати його.
Так, хоча, власне, він не завжди буде на висоті свого завдання.
Отче, але якщо застановитися на те, що у нас є принцип християнський, по плодам пізнаєте їх, то ось плоди Лота були народи, які ворогували з Ізраїлем. То виходить, це була не Божа воля, якщо брати по плодам?
Ну, до того фрагменту ми ще дійдемо, щоб це могло значити. Ну, він, бачимо, він все-таки праведний, тому що в тому місці він старався не піддаватись злості і навіть віддавав свою рідню замість тих гостей, які до нього прийшли. Цей уривок ми будемо говорити. І цікаво, що в християнській традиції говориться про святого Лота. Ми шануємо Лота як святого. Але він допустився того гріха. Перше, що з Авраамом не зовсім добре жив, і пізніше зі своїми дочками. Тому ці гріхи, які в ньому були, але знаємо, що святий – це не значить безгрішний. Святий теж може помилятись. Тому і з Лотом він, напевно, мав якісь свої негативні сторони, але мав теж і позитивні.
Маємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Це Сергородщина, Катя. Я знаю, що вже часу немає, і знаю, що дуже грамотний отець Патрік. Я хочу сказати, що я взяла з цього цієї катехези те, що якщо Господь, ми Авраамові діти, І Господь кожному з нас дає свою життєву дорогу. І ми, батьки, не маємо права цьому заперечувати. І в мене є такий досвід, якщо отець Патрик це наголошував, якщо людина хоче десь йти, Богові служити там і так далі, страдати від своїх, відійти, і ми, матері, боїмося це робити, відпускати, і Бог за це наказує, то ми маємо віддавати все на Божу волю. Дякую, вибачаюся.
Дякуємо вам також, пані Катерино, за телефонний дзвінок. Мені здається доречним це завершення катехизи тим, що ми намагаємося співставити ці Божі слова, цю науку до свого власного життя. До цього закликаємо, і я думаю, що цим, власне, слугуємо в катехизах. Дякуємо отцю Патріку, сподіваємося почутися за 2 тижні і бажаємо якнайшвидшого одужання. З Богом!